počas prvých týždňov druhej svetovej vojny, na jeseň 1939, poslali rodičia 6-ročného chlapca z veľkomesta, podobne ako tisíce iných, aby sa ukryl v ďalekej dedine. Muž, ktorý cestoval na východ, pristal na to, že za veľkú sumu peňazí chlapcovi nájde dočasný domov a opatrovníkov. Keďže rodičia nemali veľmi na výber, chlapca mu zverili. Dúfali, že poslať dieťa na východ krajiny bude to najlepšie, čo môžu spraviť, aby sa v bezpečí dožil konca vojny. Pre protinacistické aktivity chlapcovho otca pred vojnou sa sami rodičia museli uchýliť do úkrytu, aby sa vyhli núteným prácam v Nemecku či uväzneniu v koncentračnom tábore. Svoje dieťa chceli pred týmto nebezpečenstvom uchrániť a predpokladali, že po vojne sa opäť stretnú. Lenže skutočnosť ich plány zmarila. V zmätku a chaose vojenskej okupácie pri nekonečných presunoch obyvateľstva rodičia stratili kontakt s mužom, ktorých syna odviedol na vidiek. Museli rátať aj s možnosťou, že ho už nikdy neuvidia. Chlapcová opatrovateľka zomrela do 2 mesiacov od jeho príchodu a nezostalo mu iné, len sa osamotne potulovať z dediny do dediny. Niekedy ho prichylili, inokedy odohnali. Dediny, v ktorých strávil nasledujúce 4 roky, sa od jeho rodného kraja etnicky líšili. Tamojší izolovaní a zaostalí roľníci mali svetlú pokožku, žlté vlasy a modré alebo zelené oči. Náš chlapec mal olivovú pokožku, tmavé vlasy a čierne oči. Hovoril jazykom vzdelaných vrstiev, ktorému roľníci ledva rozumeli. Mali ho za cigánskeho či židovského odkundesa. Ukrývanie cigánov a židov, ktorí v tom čase patrili do geta alebo koncentračného tábora, znamenalo vystaviť sa hrozbe najdrstnejších trestov zo strany Nemcov. Dediny v tejto časti sveta si po stáročie nikto nevšímal. Nachádzali sa v najzaostalejšej časti východnej Európy, boli neprístupné a vzdialené od mestských centier. Školy, nemocnice či elektrinu by ste tu hľadali márne. Asfaltové cesty a mosty boli vzácnosťou. Miestni bývali v malých usadlostiach a žili rovnako ako ich prarodičia. Vidiečania sa svárili o prístup k riekam, lesom a jazerám. Jediný zákon, ktorý tu platil, bola tradičná vláda silných a bohatých nad slabými a chudobnými. Delili sa na rímskych katolíkov a pravoslávnych. Spájala ich len poverčivosť a nespočetné choroby, ktoré kosili aj ľudí, aj zvieratá. Svoju neohrabanosť a surovosť si tunajší obyvatelia nevyberali. Pôda bola neúrodná a podnebie nehostinné. Rieky, v ktorých už takmer nebolo rýb, sa často vylievali na pasienky a polia a menili ich na močiare. Do oblasti sa zarezávali rozsiahle slatiny a trasoviská. Husté lesy zasa poskytovali hordám rebelov a štvancov osvedčenú skrýšu. Zaostalosť a bieda tejto časti krajiny sa počas nemeckej okupácie ešte prehlbili. Veľkú časť chudobnej úrody museli roľníci odovzdávať buď vojakom, alebo partizánom. Odpor by mohol vyvolať trestnú výpravu, ktorá by dedinu premenila na tlejúce ruiny. Býval som v Martinej chatrči a čakal som, že kedykoľvek, každý deň, každú hodinu si po mňa prídu rodičia. Plač nejakovsky nepomáhal. Marta vzlikaniu nevenovala žiadnu pozornosť. Starúčka Marta sa neustále prehýbala, ako by sa chcela rozlomiť na poli, ale nešlo jej to. Dlhé, nikdy nečesané vlasy sa jej posplietali do nespočetných hrubých uchvalcov. Hovorila im strapce. Temné sily, ktoré sídlili v strapcoch, skrúcali vlasy a pomaly prehlbovali Martinu senilitu. Pokrivkávala okolo chatrče, opierajúca o hrčovitú palicu a pod nosom si čosi mrmlala v jazyku, ktorému som ledva rozumel. Malú, vysušenú tvár pokrývala sieť vrások a jej hnedočervená farba pripomínala prepečené jablko. Martino chradnúce telo sa neustále triaslo, ako by ním mykala akási vnútorná sila. Prsty na kostnatých rukách a pokrútených kĺboch sa jej neprestávali triasť a hlava na dlhom, zošúvernom krku sa kývala na všetky strany. Mala zlý zrak. Zreničky jej cez tenučké štrbiny pod hustým obočím sliedili za svetlom. Viečka pripomínali brázdy na hlbokom rozoranom poli. Z kútikov očí sa jej neprestane tisli slzy a stekali k nosu, kde sa miešali s lepkavými soplami a ďalej k perám, z ktorých odkvapkávali spenené sliny. Pripomínala veľkú, znútra prehnitú, zelenosivú prášnicu, ktorá čaká na závan vetra, aby z nej vyfúkol čierny prach. Sprvu som sa jej bál a vždy, keď sa ku mne priblížila, zavrel som oči. Cítil som len príšerný smrad. Stále spávala v tých istých šatách. Považovala ich za najlepšiu ochranu pred početnými chorobami, ktoré by do chatrče mohol zaviať čerstvý vietor. Na udržanie dobrého zdravia by sa podľa nej človek nemal umývať viac než 2 razy do roka, na Vianoce a na Veľkú noc, a aj vtedy len zľahka a bez vyzliekania. Horúcu voduň používala, len keď si v nej raz či 2 razy do týždňa máčala nohy a uľavovala si od bolesti z nespočetných kurých uok, mozolov a nechtov, ktoré zarastali do vysušených prstov. Často ma hladkala po vlasoch starými trasúcimi sa rukami, ktoré pripomínali hrable. Pobádala ma, aby som sa hral na dvore a skamarátil sa s domácimi zvieratami. Napokon som zistil, že nie sú také nebezpečné, ako sa zdajú. Pamätal som sa na príbehy o zvieratách, ktoré mi pestúnka čítavala z obrázkovej knížky. Rozprávkové tvory v nich žili vlastným životom, láskami aj nezhodami a zhovárali sa zvieracím jazykom.